Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan iruzur literarioak. Gaurkoan egia esan, lehenengo bat kaixo Samar beste egun batez, eta kaixo esker gure gana etortzeagatik.
Bai, kaixo Xabier.
Segituko dugu euskara jendea ustutzen eta arakatzen, eta egia esan gaurkoan ikerketa ikerkuntza lanetan murgilduko gara, detektibe eta detektibe lanetan ia, ba gure historian murgilduko baikara, ba hortan izan diren egiak, eta agian gezur batzuk ere arakatzen, ezta?
Bai, izan baitira gezurrak ere literatura arloan ere, ez? Baina, iruzur bitxiak ze iraun baitute, ez? Bai, pare bat adibide karriko ditu.
Bai, eta nahi baduzu, Sanson de Golan horretatik abiatuko gara, euskaldunok irabazitako borroka bakarra, esan genezake?
Ala diote olerkari batzuek, ez? Irabazitako bataia bakarra, horregako izan zela, ez? Aspaldidanik.
Horregako bataia hori irabazi eta kronikarik ez omen genuen idatzi euskaldunok, eta idatzi egin ziguten frantsesez idatzi ere, baina ara non, 19. mendearen buelta hortan, sekulako poz hartu genuen euskaraz idatziriko alako kanta zahar bat agertu zelako, ez da? Zer agertu zen, Xamar, 19. mendean?
Bai, aipatu duzun bezala, Xabier, hori da, ez? Beti komentatu izan da, euskaraz sekulan ez ditugula gure kronikak utzi idatzirik, ez olerkaririk, eta bar. Eta horreako bataia famatu horrek, bataia edo ekintza militarrean, Carlo Magnoren historia guztia, eta bar, izugarri importante izan zen Frantzian, zen sortu bai zuten La Chanson de Golan, frantses literaturaren astapena dena, edo hala konsideratzen dute, ez? Eta diozun bezala, 19. mendean, Bayonez batek, Garai de Monglab, François Garai de Monglab, Bayonezak, publikatu zuen berak sortutako aldizkari batean, Journal del Institut Historique, gainera, hola, historia aldizkari
serioa zelakoan.
Hori da, principio serio berak sortutakoan, publikatu zuen frantsesez, olerki bat bataiari buruz. Baina idatzi zuen azpian, olerkien azpian idatzi zuen, esanez, itzulpen bat zela. Alegia, berak aurkitua zuela euskarazko garai hartako euskarazko olerki bat nun bataia kontatzen zen, eta bakarrik egina zuen...
Bataia gertatu zen denborakoa.
Denborakoa edo bai, garai hartakoa, alegia, ja bazituela mila urte, mila urte pasa, ez? Eta idatzi zuen erranez, esanez itzulpen bat zela. Eta izugarrizko arrakasta izan zuen, mundu guztiak komentatzen zuen olerkia oso interesgarria zela, baina jende batek eskatzen zion, kontxo, itzulpena baldin bada publikazazu
jatorrizkoa,
originala, ez? Eta urteak pasatu ziren horren bueltan, ez? Baina, prinzipioz, pasatu egin zen.
Eta horri deitu zioten? Altabizkarren
kantua. Bai, Altabizkarren kantua, 1894an publikatu lehenengoz, eta 50 urtez iraun zuen historiak, berak esaten zuen, berak ikusia zuela originala beste baten etxean, etzela berea, ezin zuela publikatu, hil egin zen, 1893an, eta hil ondorean, Werton Brester, ingles saran bizi zen, ingles
abadea eta
ikerlari batek publikatu zen, ura falsoa zela, ez? Ura itzela. Lehenago, gertatu zena izan zen, markatu, pasatu zaigu, alako eskatzen zioten publikatzea originala, bere adiskide batek, izena zuena Luis Dualde, ez dakit gure Angeren laguna ote zen edo familia, Espeletakoa, Arek publikatu zuen, hartu zuen jatorrizkoa frantsesa zena eta egin zuen euskarazko bersio bat. Eta hori aurkeztu zuten original bezala, ez? Hori da. Eta hil ondoren Werton Bester horrek esan zuen, etzela egia, hori falsukeri bazela, etzela garaikoa eta falsukeri bazela, gezurra sartu zuela. Baina, 50 urte iraun zuen gezurra izan zen.
Eta 50 urteren ostean, euskaldunok berriz ere, zapustuak eta kronikari gabe, gelditu ginen beraz.
Bai, baina bitxia da, zen euskarazko bersioa oso ona zen, eta iraundu, eta kantatu egiten da, oraindikan hor barna dabil, eta gelditu da gure literaturan...
Luis Dualdek egindako euskal itzulpen
bai,
alegia.
Bai. Biztan da, ez da, duela 1300 urtekoa, baina 100 urte pasa baditu. Eta
bere balio, bere horretan badu.
Baduen ez.
Bueno, iruzur literarioak seguru bat baino gehiago izan direla, eta ezagunak eta gaur aipagai hartuko ditugunak bi, Alta Bizkarren kantua batetik, eta bestetik Aizegua izeneko liburuare bai, bai. Ez da? Hau orain dela urte batzuk, 21 urte, ez da, gertatutako kontua dugu, eta gogora ezagun. Bai, ez zer iruzur literario liburuz ari garen.
Bai, ez da oso ezaguna, baina kontua da Iruñan, hau Pio Caro Baroja, Julio Caro Baroja etnografoaren anaia zenak, duela gutxi zendua, hain zuzen, agertu zela, Pamela Argitaletxean, sanez aurkitua zuela, Baztango baserri batean 19. mendeko olerkari baten olerkiak. Eta berak hartu zituela olerki horiek, pasatu zituen makinaz, eta aurkeztu zituen Iruñan Pamela Argitaletxean esan ez, hori kontu zarba zela, eta bar. Gauza da, hasieratik susmoan sortu zirela. Berak esaten zuen Martin Indaburu batek egina zirela berso horiek, baina diodan bezala pensatu zuten segidan, oso onak zirela, izugarri onak zirela berso horiek, irudi literario batzuk, oso modernoak zituela, etxalar mundu hortan, usoak, usoen pasa, bizitza, maitasuna, gauza bat, izugarri ona zen. Ta sortu ziren
susmoak,
susmoak esan ez. Hau, ez da posible, 19. mendean baserritar edo bersolari batek olako irudiak sortzea, ez? Baina, bueno, liburu publikatu zen, Aizegua izenekoa, orain digan...
Aizegua,
orain digan salgai dago, Martin Indaburu izeneko batek firmatua zena, eta horretzen naiz, segidan ikusitakoa liburan, hasi ginela pensatzen hori izan ziteken egilea.
Oraina peskizan hasi zineten susmo txarra batuta, ez da?
Bizpairu personari galetu nion, ez zara zu izanen delako Martin Indaburu hori, bastan aldeko jendea galdezka juli ginen, ez mundu guziak ukatzen zuen, baina azkenean bai, jakin zen egia, egilea falsoa zen, iruzur bat zen, eta Pio Caro Barojak aitortu zuen Eduardo Gilbera filologoak egina zela lan hori.
Eta berak egin zuen, eta gero aitortu du, Eduardok aitortu du bere lan aizan.
Bai, ez du ukatu, eta nahi zoritzen nola iztilu soberari sortu zenik ere, zen, figura bat, erabili izan dena beste literatura batzuetan, presentatzea lan bat, zaharra balitz bezala, aurkikuntza izan balitz bezala, lana ona da. Alorkiak ederrak dira, baina ez dira, ez Martin Indaburu batek idatziak, ez 19. mendekoak.
Eta aurre historiara joko bagenu, horra Iruña Beleiako kasu ere, eta zer dago jende horren buruan? Ze, beraiek ez dute sinatuko azken finean, ez da? Beste baten izenean bialtzen dituzte lan horiek, eta zer dela eta egiten dira iruzur literarioak?
Kasu batzutan literarioak edo burura heldu zait orain Araban duela zenbait urte aurkitu zen ere kobazulo bat, ez? Margoz betetako kobazulo.
Hori
ere bai, ez? Ba, han dirua tartean zegoen, zen hori aurkitu kakotxen artean zuenari izugarrizko milionak eman zizkion Arabako aldundiak. Ez dakit lortu zituen berreskuratzea gero, ez? Badakite paiketa bat izan zela. Baina dizun bezala, bueno, bada manera bat ber sortzeko, ber egiteko gure iragana alde batetik, bi garren aldetik bada manera bat lanak plazaratzeko alako alo romantiko batekin, pentsatzezu 19. mendekoa da eta ez dugu aurkitu orain arte, zenbat izanen dira olako, badu, ez? Baduke horrek ere alako misterio punto bat lana erakargarriago egiten duena. Ene ustetan, ez?
Eta azken galdera nire partetik Xamar, eta azken iruzkinare bai, sumatzen hasita, sumagen ezake agian, iruzurra hauek direla, agertu direnak, baina hor azpian hor nonbait gehiago gondaitekela.
Ados, nik uste badirela, baina noiz bait ezagutuko dira.
Ikertzen ari zara?
Ez nik ez. Ez naiz gai, baina baliteke egotea bai.
Bueno, ba, onaino gure ikerketa gaurkoa iruzur literarioak Alta Bizkarren kanta, faltsua gertatu zena, eta izegua izena Martin Indaburu horrek sinatu zuena, baina Martin Indabururik etzen izan.